Areena.
Hyvät kuulijat, ennen kuin siirrymme Sherlock Holmesin seuraan, ajattelin kertoa teille hieman hänen luojastaan, Sir Arthur Conan Doylesta. Arthur Ignatius Conan Doyle syntyi toukokuun 22. 1859 Edinburghissa Skotlannissa irlantilaiseen perheeseen. Isoinoltaan lehtimiehenä mainetta saaneelta Michael Conanilta hän sai tuon yhdistetyn sukunimensä Conan Doyle. Arthurin isoisä John Doyle oli lähtenyt Dublinista 20-vuotiaana ja noussut Lontoossa nopeasti tunnettujen muotokuvamaalareitten joukkoon. Vain yksi hänen pojistaan ei menestynyt elämässä, Arthurin isä. Arthur Conan Doyle muisteli usein lapsuutensa köyhyyttä. Isä vajosi vähitellen yhä syvemmälle alkoholismiin ja perhe joutui muuttamaan usein. Vuonna 1868 paremmin menestyneet sedät järjestivät Arthurille paikan jesuittakoulussa Englannissa. Koulun ankara kuri ja ruumiilliset rangaistukset eivät saaneet nuorta Arthuria innostumaan pappisurasta, vaikka hänet lähetettiin vielä vuodeksi Itävaltaan aloittelemaan sen suuntaisia opintoja. Jesuittakoulussa Arthur huomasi, miten vangitsevia hänen kertojan taitonsa olivat. Pienemmät pojat saattoivat kuunnella hiiskahtamatta, mitä pöydälle nousseen Arthurin keksimille henkilöhahmoille oikein kävi. Suku piti itsestään selvänä, että Arthur valitsisi jonkinlaisen taiteellisen uran, mutta muutamien yhteensattomien jälkeen hän valitsi lääketieteen. Opettajista suurimman ja kauaskantoisimman vaikutuksen teki terävännenäinen Joseph Bell, päättelytaidon mestari. Hän kertoi luennoillaan, miten pienistä yksityiskohdista saattoi havaita potilaan ammatin, sen myötä mahdollisen ammattitaudin ja muita hyödyllisiä ja joskus myös hyödyttömiä yksityiskohtia. Tuolle Watsoneista koostuneelle yleisölle, kertoi Conan Doyle myöhemmin, hänen taitonsa vaikuttivat suoranaiselta ihmeeltä, mutta kun selitys oli annettu, ihme muuttui yksinkertaiseksi havainnoinniksi. Conan Doyle piti itseään enintään keskinkertaisena oppilaana. Kirjallisuus alkoi vaikuttaa entistä lujemmin nuoren miehen elämään. Hän alkoi esitellä kirjoittamiaan kertomuksia ystävilleen, jotka kehottivat häntä jatkamaan. Hän kirjoitti kertomuksensa The Mystery of the Sassa Valley, Sassalaakson arvoitus, ja hänen suureksi ilokseen Edinburghissa ilmestynyt lehti osti sen ja maksoi 3 guineaa. Conan Doylen toisen kertomuksen julkaissut James Hogg kehotti häntä jopa jättämään lääketieteen ja siirtymään kokopäiväiseksi kirjailijaksi. Vaikka Arthur kehuskelikin tästä äidilleen, sen askeleen aika ei ollut vielä. Ja sitten eräänä iltapäivänä, Arthur Conan Doylen ollessa 3. vuosikurssilla, hänen opiskelutoverinsa tuli kysymään, kiinnostaisiko häntä ottaa pesti valaanpyyntialuksen lääkäriksi. Ei ollut ehtinyt kulua viikkoakaan, kun Conan Doyle oli matkalla napapiirille. Sen jälkeen opinnot eivät paljoakaan kiinnostaneet, vaikka hän valmistuikin lääkäriksi elokuussa 1881 keskinkertaisin arvosanoin, mikä ei ole mikään ihme. Lokakuussa 1881 hän otti pestin Afrikkaan matkalla olleelle Majumba-nimiselle alukselle. Laiva vei rahtia ja matkustajia eri Länsi-Afrikan satamiin, ja otti mukaansa rahtia ja matkustajia. Molemmat matkat synnyttivät kertomuksia, joita Conan Doyle sai myydyksi aikakausjulkaisuihin, ja niihin aikoihin hän ansaitsikin jo enemmän kirjallisilla töillään kuin lääkärinä. Edgar Allan Poe oli yksi hänen esikuvistaan, ja se myös näkyy hänen varhaisessa tuotannossaan. Maaliskuussa 1886 hän alkoi kirjoittaa uutta kertomusta, työnimeltään Sotkuinen vyyhti. Päähenkilöinä olivat herra Ormond Sacker ja raukeasilmäinen nuori mies, jonka nimi vaihteli Sheridan Hopeista Sherinford Holmesiin. Lopullinen versio valmistui huhtikuussa 1886, ja silloin päähenkilöiden nimiksi olivat vakiintuneet tohtori Watson ja Sherlock Holmes. Arthur Conan Doylella ei luonnollisesti ollut aavistustakaan, mitä tulisi tapahtumaan, kun ensimmäinen Holmes-tarina, jonka lopullinen nimi oli A Study in Scarlet, tulipunainen tutkielma, ilmestyi seuraavana vuonna. Se oli alku menestykselle, joka ei tullut välittömästi, mutta joka jatkuu yhä. Ja me jatkamme tutustumista Sir Arthur Conan Doylen, Sherlock Holmesin ja tohtori Watsonin vaiheisiin seuraavan osan alussa.
Olemme Holmesin kanssa nähneet moniakin dramaattisia tapahtumia Baker Streetillä, mutta yksi mieliinpainuvimmista oli tohtori Huxtablen ensimmäinen vierailu.
Herra Holmes, voisitte... Ja majesteetillisesti suoraan karhun taljalle.
Liivin taskussa on junalippu Mackletonista. Mikähän te vaivaa, Watson?
Yleinen heikkous, nälkä. Heikko pulssi tuntuu. Nostetaan hänet tuohon.
Tohtori Huxtable sai maitoa ja keksejä ja kykeni hetken päästä puhumaan. Hän kertoi tulleensa pyytämään Holmesia henkilökohtaisesti ratkaisemaan erään arkaluontoisen jutun.
Tätä nykyään vain todella tärkeä syy saa minut lähtemään Lontoosta.
Olisiko... Holdenessin herttuan ainoan pojan kidnappaaminen todella tärkeä syy.
Holdenessin kuudes herttua, Beverlyn paroni, Carstonin jaarli, omistaa kaivoksia Lancashiressä ja Walesissa. Merilordi vuodesta 1872.
Hänen ylhäisyytensä on luvannut 5000 punnan palkkion sille, joka paljastaa pojan olinpaikan. Ja lisäksi 1000 punnan palkkion sille, joka voi nimetä sen henkilön, tai ne henkilöt, jotka ovat ihmisryöstön takana.
Ja Watson, ehkäpä me lähdemme tohtori Huxtablen mukaan Pohjois-Englantiin. Juokaa maitone ja syökää keksinne, tohtori Huxtable. Ja sitten saatte kertoa, milloin kaikki tapahtui, miten kaikki tapahtui ja mitä tekemistä teillä on asian kanssa.
Olen perustanut Mackletoniin yksityiskoulun. Ehdottomasti lajista paras, vaikka itse sanonkin. Aatelisto on runsain määrin uskonut poikiensa kasvatuksen minun huostaani. Mutta koulun maine kohosi korkeuksiin, kun Holdenessin herttuan sihteeri herra James Wardell tuli ilmoittamaan minulle, että Saltairen lordi, joka on 10-vuotias, herttuan ainoa poika ja perillinen, tulisi uudeksi jäseneksi oppilaskuntaani. Jos olisin tiennyt, että...
10-vuotias lordi Saltaio eli Arthur oli saapunut kesälukukauden alussa. Tohtori Huxtable mainitsi, että pojan kotiolot eivät olleet kovin kadehdittavat. Holdenessin herttuan avioliitto ei kuulunut kaikkein onnistuneimpiin ja... No, se oli julkinen salaisuus. Arthurin äiti oli muuttanut asumaan Etelä-Ranskaan ja pojalla oli tietenkin ikävä äitiä. Herttu oli kyllästynyt pojan nyrpeyteen ja lähetti hänet tohtori Huxtablen kouluun. Pari viikon kuluttua poika oli kuulemma täysin sopeutunut sisäoppilaitoksen elämään ja vaikuttanut tyytyväiseltä. Viime maanantai-iltana hän oli mennyt nukkumaan huoneeseensa tavalliseen aikaan. Sen jälkeen hänestä ei ole tehty mitään havaintoja. Hänen huoneeseensa mennään isomman huoneen kautta, jossa nukkuu kaksi poikaa. He eivät olleet kuulleet mitään, joten nuori lordi ei voinut poistua sitä kautta. Hänen huoneensa ikkuna oli ollut auki. Talon seiniä kiertää muratti köynnös, mutta maassa ei näkynyt mitään jälkiä, vaikka se on ainoa reitti, jonka kautta hän voi poistua talosta.
Jo maanantai-iltana. Jaa. Teidän olisi pitänyt tulla aikaisemmin. Murattiköynnös ja pihanurmikko kertoisivat paljon asiantuntijalle. No, tehty mikä tehty, jatkakaa.
Tohtori Huxtable oli tietenkin kutsunut koolle koko koulun väen, oppilaat, opettajat ja palvelijat. Ja silloin oli selvinnyt, ettei nuori lordi ollutkaan karkumatkalla yksin. Herra Heidegger, saksalainen opettaja, oli myös kadonnut. Hänen huoneensa sijaitsi lordi Saltaion huoneen lähellä. Herra Heideggerkin oli ollut vuoteessa, mutta lähtenyt ilmeisesti vähissä pukeissa, koska hänen paitansa ja sukkansa olivat löytyneet lattialta. Hänen jälkiään oli muratin juurella, ja myös hänen polkupyöränsä oli poissa.
Entä jos poika kärsi yksinkertaisesti koti-ikävästä?
Se otettiin huomioon. Holiness Hall ei ole kovin kaukana koululta, mutta siellä ei ollut kuultu mitään. Herttua huolestui tavattomasti, ja kuten näette, minä olen poissa tuolla altani.
Kai paikallinen poliisi on tutkinut juttua.
Totta kai, mutta tulokset ovat olleet masentavia. Sitä paitsi Herttua ei halua tästä julkista skandaalia. Nyt tutkimukset on lopetettu kokonaan.
Ja 3 vuorokautta on kulunut hukkaan. Asia on hoidettu kehnosti.
Tohtori Huxtable ei voinut kuin myöntää Holmesin olevan oikeassa. Siinä samassa huomasi, miten ystäväni silmät alkoivat loistaa, ja ryppy hänen silmiensä välissä syveni. Holmesin nenä kävi entistä terävämmäksi, vaikka se saattoi johtua valaistuksesta. Sitten alkoi nopeatahtinen kuulustelu.
Oliko herra Heidegger Arthurin opettaja?
Ei. Tuskin he edes tunsivat toisiaan.
Merkillistä. Onko pojalla polkupyörä?
Ei.
Tarkoitatteko te, että saksalainen ajoi tiehensä pitäen poikaa sylissä?
En tietenkään.
Heidegger olisi vienyt 2 pyörää, jos olisi halunnut antaa sellaisen kuvan, että molemmat lähtivät pyörällä. Polkupyörää ei ole kovin helppo piilottaa tai hävittää. Sitten toinen asia. Kävikö joku tapaamassa lordia edellisenä päivänä?
Ei.
Saiko hän kirjeitä?
Yhden isältään.
Avaatteko te poikien kirjeet?
En. Mutta tämän kuoressa näin herttua vaakunan ja käsiala oli hänen.
Saiko Arthur koskaan kirjeitä Ranskasta?
Ei koskaan.
Jaa. Poika on joko viety väkisin tai hän on lähtenyt omasta halustaan. Jälkimmäisessä tapauksessa häntä on yllytetty pakomatkaan, esimerkiksi kirjeessä. Ovatko isän ja pojan välit hyvät?
Herttua ei osaa olla ystävällinen kenellekään. Tavanomaiset tunteet ovat jääneet hänelle vieraiksi.
Pitääkö poika enemmän äidistään? Onko hän sanonut jotain sellaista? Tarkoitan Herttua.
Taivaan vallat, ei.
Mistä te sitten tiedätte sen?
Hänen yläisyytensä sihteeri herra Wyler on antanut minun ymmärtää.
Aha.
Kuulkaa, voisimmeko me lähteä?
Tohtori näytti niin epätoivoiselta, että Holmes päätti armahtaa häntä. Sovimme tapaamisen asemalle 15 minuutin päästä. Holmes painotti erityisesti sitä, että hän aikoi tehdä tutkimuksiaan kaikessa salassa. Ja toivoi tohtori Huxtablen ottavan sen huomioon. Holmes oli sitä paitsi varma, että jälkiä saattoi vielä löytyä. Sellaisia jälkiä, joista 2 vanhaa vainukoiraa ottaisi vielä hajun. Toisella vanhalla vainukoiralla hän tarkoitti tietenkin minua. Oli jo ilta ja tuuli ilkeästi ennen kuin olimme perillä. Tohtori Huxtablen palvelija näytti isännälleen käyntikorttia. Tämä kalpeni ja kuiskasi herttuan olevan paikalla. Menimme kirjastoon, jossa herttua odotti sihteerinsä kanssa. Olin tietenkin nähnyt kuvia tuosta kuulusta valtiomiehestä, mutta kun lähestyin häntä, näin, että hän oli aivan toisen näköinen kuin mitä olin mielessäni kuvitellut. Hän oli pitkä ja komea. Kasvot olivat teräväpiirteiset, mutta jotenkin harmaan kalpeat. Kasvojen kalpea väri korostui entisestään siksi, että hänellä oli pitkä tulipunainen parta, joka valui valkoisille liiveille peittäen kellon perät osittain alleen. Hänen vieressään seisoi nuori mies, herra Wilder, herttuan sihteeri. Hän aloitti keskustelun huomattavan varmalla äänellä.
Herra tohtori, hänen ylhäisyytensä on suorastaan kummissaan siitä, että te olette ottanut aloitteen omiin käsiinne neuvottelematta ensin herttuan kanssa.
Kun kuulin, että poliisi oli epäonnistunut...
Poliisi ei ole epäonnistunut, ainakaan hänen ylhäisyytensä ei ole sitä mieltä. Tohtori Huxtable, te tiedätte, että herttua haluaa välttää julkisuutta ja sen vuoksi olisi parasta, että herra Sherlock Holmes palaa Lontooseen aamujunalla.
Älkäähän nyt... Tämä pohjoisen ilma tuntuu niin virkistävältä, että jos teillä ei ole mitään sitä vastaan, viettäisin muutaman päivän täkäläisillä Kanervan nummilla. ja pitäisin lomaa. Tietenkin tohtori Huxtable päättää, asunko täällä vai kylän majatalossa.
Tohtori Huxtable oli joutunut kiusalliseen välikäteen, mutta siitä hänet pelasti herttua, joka lausui valtiopäivä äänellään, että olisi sulaa tyhmyyttä jättää käyttämättä herra Holmesin taidot nyt, kun hän oli vaivautunut tänne tulemaan. Eikä Holmes missään tapauksessa menisi mihinkään halpaan majataloon, vaan hän olisi tietenkin herttua vieraan Holderness Hallissa. Holmes kuitenkin kiitti kutsusta ja kieltäytyi, koska halusi pysytellä mahdollisimman lähellä tapahtumapaikkaa. Herttua sanoi ymmärtävänsä sellaisen syyn ja lupasi, että sekä hän että herra Wilder olisivat käytettävissä kaikki ne tietoineen.
Todennäköisesti joudun pistäytymään Holderness Hallissa, mutta nyt kysyisin herttualta. Onko teillä mielipide siitä, miksi poikanne katosi?
Ei. Ei ole.
Sitten minun on pakko kysyä teiltä hyvin arkaluontoista asiaa. Luuletteko, että entisellä, että herttuattarella olisi jotain osuutta tähän?
Ei missään tapauksessa.
Kiristyksestä ei ole kyse. Poikani sai teiltä kirjeen katoamispäivänään. Oliko kirjeessä jotain sellaista, joka olisi ajanut hänet sellaiseen tekoon?
Ei.
Panitteko itse kirjeen postiin?
Hänen ylhäisyytensä ei pane koskaan kirjeitä postiin itse. Minä hoidan hänen lähtevät kirjeensä postilaukkuun. Ja miten tämä kuuluu asiaan?
Se voi kuuluakin.
Vaikka en uskokaan, että herttuatar olisi ryhtynyt tuollaiseen mielettömään yritykseen, olen kehottanut poliisia pitämään mielessään myös Etelä-Ranskan. Saattaahan olla, että tuo saksalainen opettaja on toiminut yllyttäjänä. Tohtori Huxtable, me lähdemme nyt kotiin.
Kaikesta näki, että Holmesilla olisi ollut vielä paljon kysyttävää, mutta herttuan käytös osoitti selvästi, että vierailu oli lopussa. Herttuan kaltaisesta miehestä tuntui varmaan vastenmieliseltä puhua ventovieraiden ihmisten kanssa intiimeistä perheasioista. Ja ehkäpä hän pelkäsi jokaisen uuden kysymyksen voivan paljastaa sukukaapista ties millaisia luurankoja. Holmes ryhtyi innokkaasti työhön heti herttuan ja tämän sihteerin lähdettyä. Pojan huone tutkittiin sentti sentiltä, mutta ainoa selville saatu tosiseikka oli se, ettei huoneesta todellakaan voinut paeta muuten kuin ikkunan kautta. Saksalaisen opettajan huoneen penkominen ei tuonut sen runsaampia tuloksia. Hänen katoamisensa ainoa mahdollinen yhtymäkohta nuoren lordin katoamiseen oli muratti, joka oli paikoin katkeillut opettajan painon alla. Ja lyhdyn valossa näimme nurmikolla jälkiä siinä paikassa, jossa hän oli tullut maahan. Se oli ainoa todiste hänen yöllisestä paustaan. Sherlock Holmes lähti sen jälkeen retkelle, kuten hän sanoi, ties mihin, yksin, ja palasi vasta 11 jälkeen illalla. Hänellä oli mukanaan suurikokoinen seudun kartta. Hän levitti sen minun vuoteelleni ja tuotuaan lampun lähemmäksi alkoi osoitella piippunsa varrella niitä kohtia, jotka saattoivat sijaintinsa puolesta olla merkittäviä.
Ja tästä tulee kiintoisa juttu, hyvä Watson. Se on varmasti täynnä tärkeitä yksityiskohtia, mutta koska olen vasta tutkimusteni alussa, kerron sinulle muutamista maantieteellisistä seikoista, jotka saattavat paljastua hyvinkin merkityksellisiksi. Mm-hmm. Katsopas tätä karttaa.
Holmesin piippu osoitti suorakaidetta, joka kartalla oli tohtori Huxtablen koulu. Maantie kulki koulun ohi lännestä itään, eikä siitä eronnut ainuttakaan sivutietä reilun 1,5 kilometrin matkalla. Pakolaisten oli siis ollut pakko kulkea sitä tietä pitkin.
Onnellisen sattuman kautta saan tietää, mitä tiellä tapahtui tuona yönä. Täsmälleen tuossa paikassa, missä piippuni varsi on nyt. Seisoi passipoliisi paikallaan 12 yöllä 6 aamulla. Ja vakuutti minulle, ettei hän kertaakaan poistunut paikaltaan eikä nähnyt koko aikana yhtään elävää ihmistä, ei nuorta eikä vanhaa. Mies tuntuu ehdottoman luotettavalta.
Sen jälkeen piipunvarsi osoitti punainen härkä nimistä majataloa. Sen emäntä oli ollut sairaana sinä yönä ja Mackletonista oli lähdetty hakemaan lääkäriä, mutta hän oli ehtinyt sinne vasta aamulla. Talon väki oli pitänyt lääkärin varalta tietä silmällä ja kertonut äsken Holmesille, ettei kukaan ollut kulkenut ohi sinä yönä. Jos sekin kertomus piti paikkansa, pakolaiset eivät ehkä olleetkaan menneet tietä pitkin.
Mutta entäs polkupyörä?
Hetki vain. Siihenkin tulemme aivan pian. Siis, jos he eivät käyttäneet tietä, heidän oli pakko mennä joko pohjoiseen tai etelään koululta. Väistätkö vähän?
Piipun varsio soitti eteläpuolta, jossa oli peltokaistaleita, joita kiviaitasokkelo erotti toisistaan. Sitä kautta ei päässyt ajamaan polkupyörällä, minä myönsin sen. Pohjoispuolella oli ensin pieni metsikkö ja sitten alkoi laaja nummi. Muistan sen nimenkin, se oli Lower Gilmore, jota jatkui 20 kilometriä. Aution nummen toisella laidalla sijaitsi Holderness Hall, josta oli vain 10 kilometriä koululle, jos oikaisi nummea pitkin. Nummella oli talojen karjamajoja, heinäsuojia ja karjalaumoja, ja niiden lisäksi kurppia ja muita kahlaajia ja nummien eläimiä. Mutta ihmisen saattoi tavata vasta, kun tuli Chesterfieldin valtatielle, selitti Holmes. Kartalla näkyi kirkko ja pari majataloa. Sitten alkoi mäkinen seutu.
Ja etsinnät me keskitämme ilman muuta tänne, pohjoiseen.
Entäs polkupyörä?
Odotan nyt. Ei taitavan ajajan tarvitse ajaa maantielle. Nummella on oikea polkujen verkosto ja sinä yönä oli täysi kuu. Kuka siellä sisään?
Nyt olemme jäljillä. Katsokaa, Nori Sartajum, paran lakki.
Mistä se löytyy?
Mustalaisvankkureista Nummelta. Poliisi tavoitti heidät tänään ja löysi lakin. No ne ihmiset tietenkin väittävät löytäneensä lakin Nummelta tiistai-aamuna. No niitä vähän kovistellaan ja kohta ne kertovat, missä poika on. Hyvää yötä.
Alku tuokin, eikä hyväkin. Ainakin se tukee ajatustani siitä, että arvoituksen selitys löytyy Nummelta.
Piipun varsi pääsi taas karttakepiksi. Holmes näytti, että Nummen halki virtasi puro, jonka rannat olivat osin rämeikköä, varsinkin Holderness Hallin ja koulun välisellä matkalla. Muualla maaperä oli Holmesin mukaan niin kuivaa, että jäljet eivät voineet säilyä siellä. Holmes paneutui tyytyväisen oloisena vuoteeseen ja lupasi.
Huomenna yritämme ratkaista tämän arvoituksen.